podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer dnes na tému Právo duševného vlastníctva v roku 2024. A dnes naše pozvanie prijal pán doktor Pavol Heger. Dobrý deň, vitajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A ja pánovi doktorovi poviem, že vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici, v advokácii pôsobil od roku 2011. Po ukončení vysokoškolského vzdelania absolvoval viacer odborných programov a stáží, najmä v oblasti obchodného práva a práva duševného vlastníctva. V súčasnosti advokátom a partnerom v Riadelen Partner, advokátska kancelária so sídlom v Bratislave a pobočkou v Žiline, ktorá sa špecializuje na oblasť obchodného práva, energetiky, medicínskeho práva, nekalej súťaže a práva duševného vlastníctva. Počas svojej praxe nadobudol praktické skúsenosti aj v Českej republike a jej i v právnom prostredí. Okrem uvedeného sa niekoľko rokov venoval aj konzultačnej lektorskej činnosti pre Slovak Business Agency. Tak to máme k tomu vášmu profesijnému antre. Pán doktor, zhrňte ešte vy tak, že čo je tou vašou srdcovkou v tej oblasti tej advokácie?
Viete čo, čo sa týka teda nejak tej agendy, ktorej sa teda venujem, je to teda už to spomenuté duševné vlastníctvo. S tým teda sú spojené aj ďalšie otázky, ako teda právo nekalej súťaže. Čiže asi takto by som to teda zhrnul, že to duševné vlastníctvo a právo nekalej súťaže.
Poďme teda na právo duševného vlastníctva, o ktorom bude dnes celý vlastný podcast. Čo to podľa vás to právo duševného vlastníctva je a ako ho vnímajú podnikatelia a verejný sektor na Slovensku? Pretože predsa len je to taká špecifická oblasť, nie každý advokát sa tomu venuje. Tak poprosím vás teda, čo to je a ako to vnímajú podľa vás tí podnikatelia a verejný sektor?
Ďakujem za slovo. Áno, súhlasím s tým, teda, že je to teda dosť taká špecifická oblasť práva. Začal by som teda tak trošku zo všeobecnosti, že čo teda vlastne tvorí predmety ochrany práva duševného vlastníctva. Vo všeobecnosti sa tu bavíme o nejakom určitom majetku nehmotnej povahy, s ktorým je teda na rozdiel od nejakých nehmotných statkov, iných nehmotných statkov ako česť človeka možné disponovať podobne ako teda s majetkom hmotnej povahy. Čiže nielen je možné tento majetok vytvoriť a chrániť, ale následne teda nejakým spôsobom s ním aj disponovať, v zmysle teda predať, kúpiť, darovať, prípadne založiť ho. Čiže dá sa ešte konštatovať, že do vzniku duševného vlastníctva vstupuje aj tvorivá duševná činnosť človeka, aj keď nie, teda vždy musí byť duševné vlastníctvo aj výsledkom. Samotná hodnota predmetov duševného vlastníctva nespočíva teda v predmete, v ktorom sú zhmotnené, ten ich tak povedia sa teda uvádza do života, ale práve teda v nehmotnej, avšak teda zmyslami vnímateľnej časti teda. Ak sa bavíme o nejakých konkrétnych predmetoch, tak by som povedal, že hovoríme o vynálezoch, literárnych či umeleckých dielach, ochranných známkach, logách, alebo softvérov, doménové mená, obchodné mená, alebo dokonca aj know-how spoločnosti. Aj keď sa to teda na prvý pohľad možno nezdá, ide tu teda o pomerne širokú škálu predmetov, s ktorými teda prichádzame hlavne v súčasnej informačno-technologickej dobe do pravidelného dennodenného kontaktu. Čo sa týka duševného vlastníctva a nakladania s ním, toto teda pochopiteľne podlieha aj právnej ochrane, výsledkom čoho je teda práve oblasť práva duševného vlastníctva. Čo sa týka druhej časti otázky, ako vnímajú podnikatelia a verejný sektor duševné vlastníctvo, tu by som povedal, že podľa môjho názoru je, že toto, je toto vnímanie určite lepšie ako v minulosti. A niektorí podnikatelia si teda začali uvedomovať nielen to, že nejaké duševné vlastníctvo vôbec existuje, ale teda najmä to, že je potrebné ho chrániť a je možné teda nejakým spôsobom ho aj prakticky využívať. Ďalej by som teda poukázal na to, že mnohé celosvetovo úspešné spoločnosti, totiž práve prostredníctvom duševného vlastníctva dosiahli úspech na trhu a ich celková hodnota je postavená práve na duševnom vlastníctve. Nebavíme sa tu však len o veľkých spoločnostiach, napríklad Coca-Cola, Apple, ale aj menším podnikom môže duševné vlastníctvo výrazným spôsobom pomôcť. Ostatne teda aj tieto veľké spoločnosti museli teda nejako začínať a nezačínali hneď ako celosvetové úspešné firmy. Čo sa verejného sektora týka, tak tu určite vnímam snahu približiť túto problematiku či už širokej, alebo teda najmä podnikateľskej verejnosti. Či už Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v kooperácii teda s medzinárodnými organizáciami ako EUIPO, čo je teda Európsky úrad na ochranu duševného vlastníctva, alebo Centrum vedecko-technických informácií, poskytujú rôzne služby, ktoré sú využiteľné podnikateľmi za účelom zlepšenia povedomia o duševnom vlastníctve, najmä teda v otázke, ako sa teda dozvedieť, akým spôsobom ho využívať, ako ho chrániť. a ďalšie teda súvisiace služby. No, napriek teda tomu, že tu existuje takáto snaha podnikateľom pomôcť, žiaľ teda musím konštatovať, že veľa podnikateľov to nejaví až taký záujem, ako by možno mohlo.
Kedy má vôbec zmysel, aby sa podnikateľ alebo nejaká inštitúcia zaoberala právom duševného vlastníctva? Vy ste spomenul tu tie predmety. Uh-huh. Kedy to teda má zmysel?
Určitý zmysel to má podľa môjho názoru vždy. Minimálne, keď už teda niekto začína podnikať alebo na začiatku podnikania, začína rozmýšľať nejaký podnikateľ nad obchodným menom spoločnosti, domenovým menom, alebo teda pod akými názvami bude teda umiestňovať na trh svoje produkty a služby, tak už teda v tomto momente je určite potrebné starostlivo zvážiť a následne teda aj prostredníctvom nejakých dostupných zdrojov a databáz duševného vlastníctva, napríklad v prípade patentov je to Patent Scope, v prípade ochranných známok napríklad TMView alebo databáza EUIPO, tak preveriť, tak sa bavíme o označenia v tomto prípade, ktoré podnikateľ teda mieni v budúcnosti používať, či nemôže teda dôjsť porušovanie práva duševného vlastníctva iného subjektu. V opačnom prípade by teda veľmi ľahko mohla nastať situácia, kedy by teda podnikateľ začal na trhu umiestňovať produkty, z ktorých teda výrobou alebo teda označením by mu celkom logicky vznikli nemalé náklady. Avšak po ich umiestnení na trh by sa mu ozval nejaký iný subjekt, ktorý by mal k názvu, ktorý sa podnikateľ rozhodol označovať svoje produkty, zaregistroval napríklad ochrannú známku, alebo by mal teda k tomu nejaké iné práva vyplývajúce z duševného vlastníctva. No a dôsledkom toho by mohlo byť napríklad to, že podnikateľ by bol donútený stiahnuť z obehu alebo dokonca zničiť predmetné produkty, čím by mu teda vznikla nemalá finančná újma. Alebo prípadne by si teda voči nemu tento nejaký tretí subjekt mohol uplatňovať aj iné nároky, napríklad z titulu náhrady škody formou ušlého zisku, bezdôvodného obohatenia alebo teda nárokov vyplývajúcich z nekalo súťažného konania. Ak teda spomínam nekalo súťažné konanie, tak nemusí sa jednať úplne o totožné označenie, problémom môže byť aj zhodnosť označenia, alebo teda podobnosť, teda nie zhodnosť, ale podobnosť a z toho vyplývajúce teda nároky z nekalej súťaže, ako napríklad ťaženie z rozlišujúcej spôsobilosti, parazitovanie na povesti a podobne. Dokonca v krajnom prípade by tu mohla prichádzať do úvahy aj trestnoprávna zodpovednosť. Takýmto závažným následkom sa však dá pomerne veľmi ľahko predísť, napríklad teda spomenutým vykonaním rešerže stavu duševného vlastníctva. Ešte upozorním, že v tomto hľade sa netreba zamerať len na územie Slovenskej republiky, keďže ochrana duševnému vlastníctvu môže mať a často teda aj má medzinárodný rozmer. Nestačí teda napríklad dospieť nejakému záveru, že neexistuje rovnaká národná ochranná známka platná pre územie Slovenskej republiky, ale teda treba preveriť aj to, či neexistuje napríklad ochranná známka Európskej únie, ktorej ochrana sa teda vzťahuje na naše územie. Ešte teda k nejakému zmyslu, otočil by som to teraz na druhú stranu. Ak by sa teda vykonanie prieskumu zistilo, že označenia, ktoré teda chce podnikateľ používať, nezasahujú do práva tretích osôb, tak tu je podľa môjho názoru fakt nesmierne dôležité, nie teda na začiatku, tieto označenie právne ochrániť, napríklad teda spomenutou registráciu ochrannej známky. Takýto krok nie je vôbec finančne ani časovo náročný a má teda veľké preventívne účinky do budúcnosti. Ďalej, ak by sa tu bavíme o nejakých technických riešeniach, ako sú patenty, tak samozrejme aj u týchto platí, že je potrebné si zabezpečiť ochranu, aby nenastala situácia, že vymyslíte nejaké geniálne technické riešenie, ktoré má veľký ekonomický potenciál, toto si ale nenecháte zaregistrovať ako patent a prídete teda nielen o možnosť registrácie ochrany, ale aj o to, aby ste tento svoj nápad nejakým spôsobom v budúcnosti komercionalizovali. Tu by som poukázal ešte v súvislosti s patentami na to, že jednou z podmienok pre patentovateľnosť vynálezu je aj teda, že musí sa jednať o nový vynález, čiže nie je súčasťou stavu techniky. Ak by napríklad o tomto pôvodca patentu nevedel, tak by sa o túto novosť mohol pokojne pripraviť aj sám, napríklad teda tým, že by svoj vynález, a to aj v dobrej viere, nejakým spôsobom prezentoval na verejnosti. Ešte v súvislosti so zmyslom ochrany duševného vlastníctva a nejakými spôsobmi, ako chrániť, je potrebné, okrem externej ochrany, myslieť teda aj na internú ochranu. Veľa spoločností disponuje vlastným know-how, ktoré teda môže byť nezapísaným predmetom duševného vlastníctva, čiže na rozdiel od patentov a ochranných známok sa nezapísuje do žiadneho registru. a pričom na takomto duševnom vlastníctve môže mať postavené svoje fungovanie. Vzhľadom teda na ten nehmotný charakter takého duševného vlastníctva však veľa spoločností nemyslí na jeho zabezpečenie. Pritom takéto zabezpečenie sa dá dosiahnuť premietnutím tohto duševného vlastníctva do interných dokumentov spoločnosti, či už teda zabezpečení formou rôznych doložiek o mlčanlivosti bez zamestnancov a podobne. Aby som nejak uzatvoril teda odpoveď na túto otázku, tak v nejakej konkrétnejšej rovine tá odpoveď závisí najmä teda od jednotlivých podnikateľov a druhu podnikania, v ktorom teda fungujú. Niektoré spoločnosti teda môžu mať svoje fungovanie postavené na právach na označenie, na nejakých technických riešeniach. Niektoré spoločnosti chcú pôsobiť len lokálne, niektoré internacionálne alebo medzinárodne. Je to teda pomerne otvorená otázka a závisí teda prípad od prípadu. Avšak, aby som to uzatvoril už úplne, odporúčam každopádne, aby náležitosti týkajúce sa duševného vlastníctva podnikatelia konzultovali s odborníkmi, ktorí teda v tejto súvislosti určite radi poradia.
V súčasnosti sa veľa hovorí o sociálnych sieťach. Vzniká aj na sociálnych sieťach nejaký priestor práva duševného vlastníctva, lebo badáme to, influenceri si tam dávajú častokrát aj také disclaimery v úvodzovkách, ja to som nazvala, že disclaimery, aby teda že zákaz akéhokoľvek bratia, fotiek a tak ďalej. Ale teda podľa vás, čo sa týka to právo duševného vlastníctva versus sociálne siete, ako to vidíte?
Viete čo, na sociálnych sieťach určite teda vzniká nejaké duševné vlastníctvo. V tomto prípade by som teda hovoril predovšetkým o duševnom vlastníctve, ktoré je chránené autorským právom, prípadne ešte možno právach na označenie. Veľa umelcov alebo teda iných autorov využíva teda sociálne siete, napríklad nejaké fotografie a podobne. Pre týchto by som povedal, že už to v podstate nejaké must have. Ďalej teda pri sociálnych sieťach môže ísť teda z môjho pohľadu rôzne formy rôznych umeleckých vyjadrení, výkonov, ktoré sú teda šírené sociálnymi sieťami, ako napríklad Facebook, Instagram, YouTube, alebo teda medzi mladými veľmi populárny TikTok. Tam už teda ja do tejto kategórie nepatrím. Áno, teda v tomto prípade sa dá hovoriť o vzniku nových práv duševného vlastníctva. S tým, že okrem teda vzniku nových práv môže byť a často aj teda býva na sociálnych sieťach používané existujúce duševné vlastníctvo, či už teda formou nejakou reprodukciou, zdieľaním alebo teda uverejňovaním nejakých autorských diel. Nie vždy ide o oprávnené použitie takýchto autorských diel a častokrát na sociálnych sieťach práve dochádza k porušovaniu. A to aj napriek teda tomu, že jednotlivé sociálne siete alebo teda spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú, majú teda tak upravený zákaz takéhoto použitia. Čo sa týka porušovania autorských práv v online priestore, toto bolo zohľadnené aj pri jednej z posledných novelizácií autorského zákona, ktorá teda upravila povinnosti viažujúce sa k online platformám ako napríklad YouTube. Pri sociálnych sieťach by som sa ešte okrem teda autorských práv pristavil aj z hľadiska teda práv na označenie. Keďže veľa podnikateľov ich používa za účelom teda prezentácie svojej spoločnosti alebo teda aj produktov a služieb, čiže teda priamo alebo sprostredkovanie prostredníctvom influencerov. S tým, že tiež pri takejto prezentácii vnímam, že niekedy dochádza pomerne, a to často je teda flagrantný porušenie práv na označenie či autorských práv, hlavne teda veľa nejakých menších alebo začínajúcich podnikateľov, ktorí teda majú veľmi nízke povedomie o duševnom vlastníctve, teda na svoju prezentáciu za účelom zisku využíva vlastníctvo, duševné vlastníctvo iných subjektov, ku ktorým ale teda nemá žiadne práva. Tu mám na mysli napríklad predaj rôznych tričiek alebo predmetov, ktoré obsahujú či buď teda prvky autorských diel, napríklad teda z rôznych filmov, alebo potom nejaké práva na označenie ako logo športových klubov a podobne, ktoré podliehajú ochrane z hľadiska práva duševného vlastníctva. Prípadne teda môžu použiť aj nejakú pieseň, ktorá teda tvorí autorské, ktoré sú podliehajú ochrane autorského práva a tak ďalej. Pri sociálnych sieťach sa ešte teda v záverom pozastavím alebo pristavím v súvislosti s duševným vlastníctvom týkajúcom sa nejakých technických riešení. Pri tomto teda vidím viacero prekážok. Za všetky teda už môžem spomenúť už zmienenú podmienku novosti, ktorá je nevyhnutná pri patentovateľnosti vynálezu. Poukážem teda na to, že ak by teda nejaký vynálezca mal nápad, ktorý by si chcel následne patentovať, rozhodne mu ja teda neodporúčam, aby sa o ňom zmieňoval, nebo že by ho prezentoval na sociálnych sieťach. Práve naopak, v tomto prípade je teda nejaká publicita skôr kontraproduktívna. V tomto prípade teda ten proces potrebné skôr utajovať. Sociálne siete sa tu dajú využiť hlavne teda na šírenie a propagáciu takýchto riešení. No určite nie ako platforma, kde by takéto duševné vlastníctvo takéhoto typu malo vznikať.
Postrehli ste v súčasnej dobe nejaký smer podnikania, v ktorom sa najviac začína dávať do popredia zmysel práva duševného vlastníctva? Pretože spomenuli sme sociálne siete, to je skôr tá forma, akou sa prezentujú rôzne tie predmety, ktoré by mohli byť možno predmetom duševného vlastníctva, ale čo sa týka smeru podnikania, postrehli ste takéto niečo, aký máte na to názor?
Viete čo, môj názor je taký, že aj keď teda žijeme nejak, ako som spomenul, informačnú technologickú dobu, veľmi teda rýchlu, a teda aj pri tejto dobe oblasť priemyselných práv zažíva teda naozaj prudký rozvoj, tak z môjho pohľadu nevidím tam úplne, že nejaký vyslovene, nejaký jediný smer, ktorý by vynikal, aj keď samozrejme rozvíja sa umelá inteligencia, robotika, ktorá sa teda dotýka mnohých odvetví, napríklad automobilového priemyslu, medicíny, ale dokonca aj malého obchodu, keď už teda zájdete si niekam do Lidlu a už teda vidíte, že tých zamestnancov pri pokladniach už teda nahradzajú stroje. Ale povedal by som, že podľa môjho názoru sú určité odvetvia, kde teda duševné vlastníctvo hrá dôležitú úlohu konštantne, a to teda bez ohľadu na to, či ide o súčasnú dobu, minulosť alebo teda o budúcnosť. Ak už sa teda bavíme o tých spoločnostiach, ktoré svoje fungovanie postavené na využívaní technológií a vynálezov, tak pre nich bude duševné vlastníctvo dôležité stále, keďže teda musia reagovať na nezadračateľný vývoj v tejto oblasti. No ako už teda som spomenul tú robotizáciu a nahradzanie ľudskej práce strojmi. Rovnako však je tomu aj pri spoločnostiach, ktorých produkty sú postavené na marketingu a vizuálnych vnemoch, keďže človek je tvorom vnímavým a emotívnym a svoje spotrebiteľské rozhodnutia častokrát spája nielen teda s kvalitou výrobku alebo služby, ale s jej vonkajšou prezentáciou. Za smartfón niektorých značiek Apple si možné teda žiadať aj násobok ceny iného, aj niekoho menej známeho smartfónu, lebo podstatná časť ľudí, či sa to teda páči niekomu alebo nie, kupuje hlavne teda značku, a to niekedy alebo častokrát teda aj bez ohľadu na kvalitu výrobku. Čiže hodnotu tohto produktu, ale aj spoločnosti, tu teda často vytvára nielen produkt samotný, ale v tomto prípade je označenie, ktoré je teda duševným vlastníctvom. Ešte by som sa ale teda, keď sa teda tu bavíme o nejakých teda odvetviach podnikania, teda v ktorých sa teda dáva do popredia zmysel práva duševného vlastníctva, vrátil teda k tej spomenutej umelej inteligencii. Tu asi teda nikomu neuniklo, čo už teda umelá inteligencia dokáže. Za pomoci umelej inteligencie môžu vznikať, aj vznikajú teda aj rôzne predmety práva duševného vlastníctva. Do jeho tvorby tu vstupuje v podstate teda neživá entita, pri ktorej teda však absentuje nejaký prvok tvorivej duševnej činnosti, ktorý je často pre vznik duševného vlastníctva potrebný, a súčasne tu aj absentuje existencia práva a povinností takejto entity. Takáto situácia, alebo tieto situácie už teraz prinášajú a v budúcnosti ešte len budú, pokiaľ teda nedôjde k nejakým zmenám, mnoho otázok, ktoré teda bude potrebné vyriešiť. Tieto otázky môžu byť spojené napríklad s tvorbou autorských diel, alebo napríklad hlavne s tvorbou vynálezov. Dostávame sa tu teda k tomu, že v prípade patentu môže byť totiž jeho pôvodcom alebo teda vynálezcom jedine človek, ako fyzická osoba. Celkom pochopiteľne však veľa spoločností na účely vynálezcovskej činnosti využíva teda aj umelú inteligenciu, ktorá sa tak fakticky teda stáva aj pôvodcom. Avšak v tomto prípade, aspoň teda v našich právnych podmienkach, nie je možné, aby došlo k patentovateľnosti vynálezu. V zásade takýto stav teda platí, pokiaľ sa teda nemýlim, aj medzinárodne, s tým, že k prelomeniu teda tohto došlo, myslím, že to bolo v Juhoafrickej republike, kde patentový úrad uznal teda, alebo zaregistroval prihlášku patentu, ktorý bol teda vytvorený umelou inteligenciou. Každopádne, ale teda v našich právnych podmienkach to možné nie je. Ja takýto právny stav nepovažujem za udržateľný, keďže teda spoločnosti to môže demotivovať do silným spôsobom v ďalšom rozvoji. S tým, že v tomto ohľade určite bude potrebné upraviť či už teda medzinárodné alebo národné predpisy na úseku duševného vlastníctva, keďže ako som povedal, ide o ťažko udržateľný stav.
Sú nejaké výhody, ako si ošetriť duševné vlastníctvo z hľadiska projektov alebo externého financovania, ktoré by uľahčilo zabezpečiť právo duševného vlastníctva?
Áno, takéto možnosti existujú. S tým, že tu by som poukázal napríklad možnosti spojené s využitím teda rôznych grantových schém financovaných teda najmä zo strany Európskej únie. Prostredníctvom týchto schém, ale teda s tým spojených možností je možné žiadať o poskytnutie rôznych teda voucherov alebo poukážok, na základe ktorých budú refundované náklady napríklad na zápis ochranných známok, dizajnov alebo teda patentov. Prostredníctvom toho je teda možné získať finančné prostriedky nie len teda na účely ochrany alebo registrácie predmetov duševného vlastníctva, ale tu by som spomenul ešte napríklad aj možnosť získať voucher na službu IP scan, ktorá teda predstavuje akýsi audit duševného vlastníctva podniku, na základe čoho si teda podnikateľ ošetrí duševné vlastníctvo. A výbornou správou teda je, že z veľkej časti teda na to budú použité verejné zdroje a tiež dobrou správou je to, že na Európskej únii, na európskej úrovni došlo teda k rozšíreniu alebo schváleniu teda finančných prostriedkov v tejto súvislosti aj pre rok 2024. Ak teda ešte sa bavíme o financovaní duševného vlastníctva, tu by som ešte spomenul aj to, že duševné vlastníctvo môže byť financované alebo teda použité ako prostriedok pre získanie nejakých externých investorov, napríklad v prípade rôznych startupov, keďže investícia môže smerovať v tomto prípade do rozvoja nejakého ešte neexistujúceho duševného vlastníctva alebo teda už aj k existujúcemu duševnému vlastníctvu. V súvislosti s financovaním duševného vlastníctva alebo teda duševného vlastníctva, použitia duševného vlastníctva na financovanie, tak tu by som ešte poukázal na to, že toto môže byť využité aj z hľadiska získania finančných prostriedkov rôznymi spôsobmi, napríklad teda jeho predajom, ak už teda máte nejaké vytvorené duševné vlastníctvo, ktoré má svoju hodnotu. Duševné vlastníctvo môže byť použité napríklad ako záloh, napríklad pri získaní úveru v banke. Môže byť poskytnuté jeho užívanie formou licencie. Môžete ho použiť v rámci teda, alebo poskytnúť jeho užívanie v rámci franšízovej zmluvy a podobne. Aby som to teda uzavrel, tak určite existujú prostriedky, ako si nejakým spôsobom teda ošetriť duševné vlastníctvo aj z hľadiska teda nejakých vonkajších spôsobov.
Ako v súčasnosti prebieha ošetrenie práva priemyselného vlastníctva a autorského práva? Sú nejaké špecifické problémy, ktoré by bolo dobre spomenúť?
Čo sa týka ošetrenia práva priemyselného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva, je to teda komplexný proces a tento teda nezačína a nekončí teda pri registrácii predmetov, respektíve teda pri inom zabezpečení, ak sa tu bavíme o predmetoch duševného vlastníctva, ktoré sa teda nezapisujú do žiadnych registrov. Tu by som teda spomenul, že mnoho podnikateľov upomína už len teda tento základný krok, ktorý teda vôbec nie je teda časovo ani finančne náročný. S tým, že okrem teda takéhoto spôsobu ošetrenia, teda navonok, je potrebné duševné vlastníctvo určite nejakým spôsobom ošetriť aj interne, teda napríklad voči vlastných zamestnancov, formou teda zaviazania k mlčanlivosti. Keďže určite si pri duševnom vlastníctve treba uvedomiť, že to zabezpečenie ochrany je teda celkom iné, ako je tomu napríklad pri hmotnom majetku, kde sa parkujete auto v stráženej garáži a ochrana je tým nejakým spôsobom vyriešená. Ďalej by som teda ešte chcel poukázať aj na to, že z hľadiska teda duševného vlastníctva nie je moc veľká pozornosť venovaná ani monitorovaniu konkurencie. To by som povedal, že je v minimálnom spôsobe riešené. Ako som tiež teda spomínal, existuje veľmi veľa verejných databáz, ktorých teda môže podnik získať informácie o krokoch konkurencie v oblasti duševného vlastníctva. A na základe tohto monitoringu sa môže teda jednak na kroky konkurencie pripraviť a súčasne mu je teda umožnené, ak sa teda domnieva, že tieto kroky zasahujú do jeho práva, aj aktívne napádať. Na druhú stranu, treba tiež mať na pamäti teda aj to, že zase naopak konkurencia monitoruje vás. je úplne bežnou praxou, to teda hlavne v prípade podávania prihlášok na medzinárodnej úrovni, že po podaní prihlášky môžete pomerne rýchlo očakávať reakciu konkurencie, ktorá vás teda upozorní, že svojim konaním porušujete jej práva a žiada vás teda o stiahnutie prihlášky, prípadne aj bez teda tohto kroku využije možnosť prihlášku napadnúť priamo v zápisnom konaní.
Od februára 2023 je účinná novela zákona číslo 185 z roku 2015 zbierky zákona, autorský teda zákon. Čo všetko novela zaviedla podľa vás do praxe?
Čo sa týka tejto novelizácie, tak táto konkrétne priniesla niekoľko viac menej nejakých technických zmien a v podstate teda upresnila niektoré procesy, ktoré boli teda zavedené už predošlo veľkou novelizáciou z roku 2022. Preto by som teda upriamil teda pozornosť skôr na teda túto predošlú novelizáciu. Tá teda tých zmien priniesla pomerne dosť. S tým, že nedá sa teda podrobnejšie pri každej pristaviť, keďže nie je tu na to časový priestor. Avšak spomenul by som napríklad teda to, že pôsobnosť autorského zákona bola rozšírená o nového nositeľa práva, vydavateľa periodika, s tým aj spojený nový predmet ochrany. Ďalej teda bola značným spôsobom rozšírená definícia možnosť použitia obchodne dostupného diela. To je dielo, ktoré teda už nejakým spôsobom sa nedá kúpiť, napríklad ako vypredané knihy a podobne. Ďalej teda boli touto novelou rozšírené zákonom povolené prípady, pri ktorých sa na použitie diela nevyžaduje súhlas autora, napríklad ukážka pri výužbe škole, alebo na účely rozmnožovania diela, na účely zachovania kultúrneho dedictva, alebo na účely vyťažovania, to je teda spojené aj s použitím umelej inteligencie alebo využívaním. Ako už som teda tiež uviedol dnes, tak táto novelizácia zaviedla teda aj pravidlá pre online platformy, ako napríklad YouTube, ktoré si už teraz tak povediac nemôžu umyť ruky nad tým, že sa prostredníctvom nich teda zdieľa nejaký nelegálny obsah a úplne vylúči teda svoju zodpovednosť. Novelizovaný autorský zákon priniesol zmeny aj v autorskom zmluvnom práve. Tu by som poukázal napríklad na obmedzenie možnosti žiadať zo strany autorov jednorazovú odmenu. Ďalej došlo teda k zakotveniu práva autora na dodatočné vyjadrenie, tzv. Bestsellerovú klauzulu. Ďalej napríklad došlo k doplneniu informačnej povinnosti autora v prípade súbehu výhradnej licencie a skôr udelenie nevýhradnej licencie. Alebo by som ešte spomenul, právo autora odstúpiť od licenčnej zmluvy v prípade nepoužívania diela. Čiže to sú ako také najväčšie zmeny z môjho pohľadu.
Ako si ošetriť právo priemyselného vlastníctva v praxi? Sú nejaké návody alebo postupy, v ktorých je to naozaj potrebné? Lebo vy máte s tým praktické skúsenosti aj z vašej advokátskej praxe. Ako to teda je?
Viete čo? Z časti som teda už na túto otázku odpovedal v prípade predošlých otázok s tým, že určite takéto postupy alebo teda, ak chcete, návody existujú, avšak z môjho pohľadu sú pri každom podniku, teda niektoré základné kroky sú rovnaké, ale už potom, ak by sme išli ďalej, tak je potrebné teda tieto kroky alebo procesy nastavovať individuálne. Pri každom podniku teda, alebo podnikateľovi treba brať do úvahy, o aký podnik sa jedná, na čom je jeho fungovanie postavené, či teda funguje na viac menej využívaní práv na označenie alebo nejakých technických riešení, kto je jeho konkurencia, či chce teda pôsobiť na národnej alebo medzinárodnej úrovni a tak ďalej. Ale ako som teda spomenul, tak určite základné veci, ktoré je určite vhodné mať ošetrené u väčšiny, ak nie teda u všetkých podnikov, existujú. Avšak už potom ten ďalší postup sa líši od konkrétneho podniku. Avšak v tejto súvislosti by som teda rád upriamil na tiež už teda spomenutú službu IP Scan. Práve prostredníctvom tejto služby si teda podnikatelia môžu požiadať o poskytnutie voucheru a na základe teda tohto voucheru im odborník na duševné vlastníctvo vypracuje akýsi audit duševného vlastníctva, ktorý na základe ktorého teda vypracuje nejakú záverečnú správu. A teda v rámci tejto záverečnej správy sa podnik alebo teda podnikateľ dozvie teda nie len, aké duševné vlastníctvo má alebo aké by teda mohol mať, ale teda aj ako toto duševné vlastníctvo chrániť, či už teda externe alebo interne, ako teda s týmto duševným vlastníctvom narábať, ako teda nastaviť kroky na jeho ochranu a ďalšie využívanie a všetky teda otázky s tým spojené. S tým, že táto služba je refundovaná zo zdrojov Európskej únie, s tým, že podnikateľ má tam teda určitú spolúčasť, ktorá ale predstavuje len 80 eur. Takže opakujem, určite odporúčam podnikom a podnikateľom, aby teda tú službu využili a práve prostredníctvom nej sa môžu teda dozvedieť konkrétne kroky, ktoré by teda mali v súvislosti s duševným vlastníctvom podniknúť.
My sme už dnes v tomto podcaste veľa vecí o tom duševnom vlastníctve, teda respektíve o práve duševného vlastníctva povedali. Ale na čo si teda dať taký pozor, keby ste na to mal priamo upozorniť aj z hľadiska nasledujúceho obdobia roka 2024, na čo si treba teda dávať pozor?
Viete čo, určite už na tú spomenutú prevenciu, aby si teda podnikatelia už teda na začiatku zabezpečili teda právo duševného vlastníctva. Ďalej na to, aby teda obrátili svoju pozornosť aj na monitorovanie konkurencie a tiež teda aj na to, aby v rámci teda segmentu, v ktorom teda podnikajú, sledovali teda nové trendy, aby teda tento vývoj aj z hľadiska duševného vlastníctva zachytili. Nejde teda v zásade o nič teda nejak nové, sú to univerzálne veci, ale teda vzhľadom na nízke povedomie o duševnom vlastníctve v našom prostredí je to určite potrebné opakovať. Čiže skôr by som teda aj tú odpoveď trošku otočil takým spôsobom, že podnikatelia by už teda v roku 2024 už konečne teda mali duševnému vlastníctvu venovať pozornosť, ktorú si teda zaslúži, keďže môže im naozaj priniesť veľmi veľké benefity.
Sme pomali na záver dnešného podcastu. Čo by ste odkazali subjektom z hľadiska práva duševného vlastníctva v roku 2024? Vy ste to teraz aj povedal, to v podstate sme na to trochu naviazali, už aj tú predušlú otázku. Ale keby ste to mali ešte tak zdôrazniť, že a možno aj moja otázka, že mali by sme si ošetrovať naše výtvory, lebo bavili sme sa aj o autorskom práve, bavili sme sa tu o tých predmetoch duševného vlastníctva, čo môže byť predmetom práva duševného vlastníctva. Čo by sme teda mali robiť? Čo by ste nám odkazal?
No, ako som teda už odpovedal v predošlej otázke, určite teda túto problematiku nezanedbávať. A ja rozumiem teda tomu, že duševné vlastníctvo je teda dosť taká špecifická oblasť a pre niektorých ľudí je teda dosť ťažko pochopiteľná. A práve preto, ak teda niekto nejakým spôsobom sa nevie v tomto orientovať, tak určite odporúčam, aby vyhľadal nejakú osobu, ktorá sa teda na toto špecializuje. A znovu sa vrátim teda k tomu, že existuje aj mnoho prostriedkov, ako som teda spomenul tú službu IP scan napríklad, ktoré je teda možné využiť zo strany podnikateľov. Časovo a finančne je to fakt veľmi málo náročné a nevidím absolútny dôvod, aby sa teda takéto nejaké prostriedky nevyužívali, keďže podnikateľom môžu len a len pomôcť. Takže znovu, aby som to teda uzavrel, určite túto problematiku netreba zanedbávať a ak by sa teda niekto obával, že by mu to napríklad neviem, stalo veľa času alebo peňazí, tak už len s ohľadom teda na existenciu služby IP scan to tak z môjho pohľadu nie je.
A ja sa ešte dodám, že aj vy ste jedným z advokátov, ktorý službu, čo sa týka práva duševného vlastníctva, poskytuje. Takže ak budete mať nejaké problémy s právom duševného vlastníctva, respektíve s tým, či váš výtvor je predmetom alebo nie je predmetom duševného vlastníctva, alebo vôbec využiť služby, tak pán doktor Pavol Heger sa tejto tematike dlhé roky venuje. Ja by som v tejto chvíli vám veľmi pekne poďakovala, pán doktor, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia. Dnes to bolo teda na tému práva duševného vlastníctva v roku 2024. Veľa sme čitateľom povedali, aj teda našim poslucháčom. A ja ešte pripomeniem, že všetky informácie, čo sa týka odborných informácií aj z tej právnej oblasti, nájdete na našich portáloch vydavateľstva Ferlag Dazofer a na stránke www.dazofer.sk v podsekcii podcasty aj tento podcast. Ja by som vám v tejto chvíli veľmi pekne poďakovala, pán doktor, že ste prišli sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. We'll be right back.